Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem un bun venit la studiul numărul 12 cu titlul
Am primit o împărăție care nu se poate clătina.
Alături de dumneavoastră la microfoane suntem Claudia Sima și
Marius Iepure,
iar la pupitrul tehnic Florina Sanda. Textul de memorat se găsește în Evrei 12:28.
Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică.
Evrei, capitolul 12, cu versetele 18-29, este pasajul din săptămâna aceasta și constituie apogeul epistolei și sintetizează preocuparea principală a autorului prin repetarea gândului cu care a început. Dumnezeu ne-a vorbit în persoana Fiului Său și noi trebuie să fim foarte atenți. Modul în care pasajul din Evrei 12, cu versetele 22-24, îl descrie pe Iisus, reprezintă rezumatul afirmațiilor despre El din cadrul epistolei. Iisus este mijlocitorul noului legământ și sângele Lui le oferă credincioșilor mântuirea. Lucrarea sa de preot și împărat în favoarea noastră este un motiv de sărbătoare pentru oștile cerești. Și în cele din urmă, Evrei 12 cu 25-29 conține îndemnul final și culminant. Judecata lui Dumnezeu stă să vină. Aceasta va aduce distrugere pentru vrăjmașii săi, dar reabilitare și o împărăție pentru poporul său. Sfârșitul epistolei reafirmă importanța a ceea ce a realizat Iisus la cruce și le îndreaptă atenția credincioșilor spre finalizarea victoriei lui la a doua sa venire. Pavel a folosit imagini din Daniel capitolul 7 pentru a reaminti cititorilor că Iisus a primit împărăția de la Dumnezeu, judecătorul, și că o va împărți cu cei credincioși, sfinții celui preaînalt, care o vor stăpâni pe vecie.
V-ați apropiat de muntele Sionului.
Să ascultăm Evrei 12 cu versetele 22-24.
Și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel.
Ce ne descrie Pavel aici? În Evrei se spune că noi am venit la muntele Sionului și că participam la o mare sărbătoare. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor. Noi ne-am apropiat prin credință în persoana reprezentantului nostru, Iisus. Descoperim că la această adunare de sărbătoare iau parte nenumărați îngeri, Dumnezeu însuși și Iisus, care este în centrul sărbătorii. Noi venim pentru că facem parte din biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri. Numele noastre sunt înregistrate în cărțile din ceruri, unde sunt trecuți cei care au mărturisit că sunt copii ai lui Dumnezeu. Noi suntem cei întâi născuți pentru că avem parte de moștenirea întâiului născut prin excelență, Iisus. Așadar, noi am venit nu ca oaspeți, ci ca unii care suntem cetățeni. De asemenea, noi mai suntem descriși ca fiind duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți. Aceasta este o expresie metaforică prin care o dimensiune a naturii noastre umane reprezintă întregul. Este o expresie asemănătoare cu cea din Evrei 12:9, Tatăl duhurilor, care se referă la Dumnezeu ca Tată al nostru, al tuturor, adică al ființelor umane care sunt de natură spirituală. Adunarea de sărbătoare celebrează inaugurarea domniei lui Iisus ca împărat, a lucrării sale preoțești și a noului legământ. În evrei, muntele Sion este locul unde au loc toate aceste evenimente. Trei dintre psalmii menționați în evrei, capitolul 1 cu versetele 5 la 14, descriu întronarea fiului și prezintă muntele Sionului ca fiind locul unde are loc evenimentul. Muntele Sion mai este și locul unde Fiul lui Dumnezeu a fost numit preot în veac, un citat din psalmul 110 cu 4. Potrivit psalmului 110, numirea lui Iisus ca mare preot are loc tot pe muntele Sion. În final, în evrei se spune că inaugurarea preoției lui Iisus marchează și începutul noului legământ. Așadar, muntele Sion este și locul unde legământul cel nou este ratificat, iar în evrei 12 cu 22 la 24 este descrisă adunarea festivă care a avut loc în cer când Iisus s-a înălțat de pe pământ.
Cum putem sărbători practic realitatea prezenței lui Iisus, a lucrării sale preoțești și a noului legământ în viața și în închinarea noastră? V-ați apropiat de Dumnezeu, judecătorul tuturor.
Să ascultăm evrei, capitolul 12 cu versetul 23.
De biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți, desăvârșiți.
Dacă este o sărbătoare, de ce Dumnezeu este descris ca judecător? Cum poate un judecător să fie parte din atmosfera de sărbătoare sau să reprezinte rațiunea din spatele acelei sărbători? Să ascultăm și Daniel, capitolul 7, cu versetele 9, 10, 13 la 22.
Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de slujitori îi slujeau și zeci de mii de ori de zeci de mii stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost dus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oameni de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum. Împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Eu, Daniel, m-am tulburat cu duhul și vedenile din capul meu m-au înspăimântat. M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ, dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. În urmă, am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă, avea dinți de fier și gheară de aramă, mânca, sfărâma și călca în picioare ce rămânea. Și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră 3, asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția.
Sărbătoarea descrisă în evrei 12 cu 22 la 24 face aluzie la o judecată viitoare. Dumnezeu, judecătorul, prezidă judecata în cadrul căreia sunt folosite niște cărți, iar rezultatul ei este acela că poporul lui Dumnezeu primește împărăția. Scena aceasta evocă marea judecată preadventă descrisă în Daniel 7, în care Dumnezeu, cel îmbătrânit de zile, stă pe un tron ca niște flăcări de foc și este înconjurat de 10.000 de ori 10.000 de îngeri. Cărțile sunt deschise și judecata se ține în favoarea sfinților celui preanalt, care au luat în stăpânire împărăția. În mod similar, Evrei 12:22-29 descrie o scenă de judecată care are loc pe muntele Sion, Ierusalimul Ceresc, unde Dumnezeu, judecătorul tuturor, este înconjurat de zecile de mii de îngeri. Și această scenă este caracterizată de prezența focului. Ea include niște cărți, deoarece sfinții sunt scriși în ele, ceea ce presupune o judecată favorabilă pentru sfinți. Iisus este în centrul scenei. În Evrei 2, el a fost descris ca fiind fiul omului, cel care a fost încununat cu slavă și cu cinste, după ce a gustat moartea pentru toți. Potrivit Evrei 2:10, fiul omului a suferit ca să poată aduce pe mulți fii la slavă, adică pentru ca mulți credincioși să poată fie și ei încununați cu slavă și cu cinste. Fiul i-a dus pe cei credincioși în Sion, în Ierusalimul Ceresc, în virtutea binecuvântărilor noului legământ, unde li se promite că vor primi împărăția. Prin urmare, judecata este o veste bună pentru cei credincioși, pentru că se desfășoară în favoarea lor, ea le face dreptate, este o judecată în cadrul căreia este înfrânt adversarul lor, Balaurul, cel care se află în spatele fiarelor înfricoșătoare care i-au persecutat în trecut și care va face același lucru și în viitor. Cum ne ajută ceea ce am studiat astăzi să înțelegem că judecata lui Dumnezeu din soliile celor trei îngeri este o veste bună?
Voi clătina cerurile și pământul.
După ce descrie adunarea de sărbătoare care are loc în ceruri, Pavel îi avertizează pe cititor că trebuie să fie atenți la vocea lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu va mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Pavel spune că, deși Iisus a fost întronat în ceruri, mântuirea noastră încă nu s-a finalizat. Trebuie să fim atenți, deoarece încă trebuie să aibă loc un eveniment important. Cu ce scop clatină Dumnezeu cerurile și pământul? Ce înseamnă acest lucru? Să ascultăm Hagai 2:6-9 și 20-22.
Căci așa vorbește Domnul oștirilor, încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile, pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile. Comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slava casei aceasta, zice Domnul oștirilor. Al meu este argintul, al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul oștirilor, și în locul acesta voi da pacea. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai, în a 24-a zi a lunii, astfel: vorbește lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda, și spune: voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna scaunul de domnie al împărățiilor, voi nimici puterea împărățiilor neamurilor, voi răsturna și carele de război și pe cei ce se suie în ele. Caii și călăreții lor vor fi trântiți la pământ și vor pieri ucis de sabia altuia.
Psalmii 96:9-10 și 99:1.
Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului, spuneți printre neamuri: Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Domnul judecă popoarele cu dreptate. Domnul împărățește, popoarele tremură, El șade pe heruvimi, pământul se clatină.
Și Evrei 12:26 și 27.
Al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta: voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină.
În Vechiul Testament, clătinarea pământului este o imagine obișnuită pentru prezența lui Dumnezeu, care se arată pentru a-și elibera poporul. Când Debora și Barak au luptat împotriva lui Sisera, Dumnezeu a luptat din ceruri pentru ei. Acest moment este descris ca un cutremur puternic, ca o zguduire a pământului și a munților datorită prezenței lui Dumnezeu. Întâlnim această imagine pe parcursul Vechiului Testament atunci când Dumnezeu se arată ca să-i elibereze pe cei apăsați. Astfel, zguduirea sau clătinarea semnala judecata lui Dumnezeu în timp ce el își afirma autoritatea peste popoarele de pe pământ. Profeții au prezis că acest lucru avea să se întâmple în ziua Domnului. În Cartea Evrei, clătinarea cerurilor și a pământului face referire la nimicirea vrăjmașilor lui Dumnezeu. El a promis acest lucru cu ocazia întronării lui Isus, când i-a zis: „Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternuți al picioarelor tale.” Așadar, Isus l-a învins pe dușman și a fost așezat pe tron ca împărat, dar vrăjmașii nu au fost încă nimiciți. Dumnezeu îi va nimici în viitor, când va clătina cerurile și pământul. Astfel, clătinarea cerurilor și a pământului înseamnă distrugerea puterilor pământești care persecută poporul lui Dumnezeu și, mai important, ea înseamnă distrugerea puterilor răului, care se află în spatele puterilor pământești și le controlează.
De ce promisiunea că într-o zi se va face dreptate și că răul care predomine atât de mult în lumea noastră va fi distrus este plină de speranță pentru noi toți, în special pentru cei care au suferit în mod direct din cauza celui rău? O împărăție de nezdruncinat.
Dumnezeu a vestit că va clătina cerurile și pământul, ceea ce înseamnă că va distruge popoarele vrăjmașe. Sunt totuși unele lucruri care nu vor fi clătinate, care nu vor fi distruse. Care sunt acele lucruri care nu vor fi clătinate? Ascultăm Psalmii 15:5.
El nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată.
Acum să comparăm cu versetele din Psalmii 16:8.
Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin.
Psalmii 21:7.
Căci împăratul care se încrede în Domnul și bunătatea celui prea înalt îl face să nu se clatine.
Psalmii 62:2.
Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina.
Psalmii 112:6.
Căci El nu se clatină niciodată, pomenirea celui neprihănit ține în veci.
Și Evrei 12:27.
Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină.
Multe traduceri moderne ale textului din Evrei 12:27 sugerează că actul clătinării cerurilor și a pământului înseamnă eliberarea și dispariția acestora pentru totdeauna. Totuși, Biblia este clară cu privire la faptul că Dumnezeu va crea ceruri noi și un pământ nou și că noi vom învia și vom avea trupuri noi pe acest pământ. Așadar, clătinarea presupune curățarea și renovarea creației și nu eliminarea ei totală. Ceea ce există acum va fi recreat și va constitui locul unde vor trăi cei răscumpărați. Dar sunt unele lucruri care nu vor fi clătinate. Printre ele se numără cei neprihăniți. Ei nu vor fi clătinați, deoarece s-au încrezut în Dumnezeu. Creatorul îi susține și le garantează că vor supraviețui. De remarcat că în Evrei, trăinicia și stabilitatea sunt asociate cu Isus. În Evrei 1 cu 10 la 12 se spune despre El: la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate. Dar Tu ești același și anii Tăi nu se vor sfârși. Tot în Evrei se mai spune că preoția lui Iisus rămâne veșnic, la fel ca moștenirea celor răscumpărați. La judecata finală, aceia care au rămas tari în Iisus nu vor fi clătinați. În Evrei 12:28 se mai spune și că ei vor primi o împărăție care nu se poate clătina, o referire la Daniel 7:18, unde se spune că sfinții vor stăpâni împărăția în veci. Aceasta este împărăția care nu va fi nimicită niciodată, menționată în Daniel 2:44. Împărăția îi aparține Fiului, dar El o va împărți cu noi. Apocalipsa 20:4 spune că noi vom judeca împreună cu El puterile persecutoare ale răului.
Cât de bine stai în ce privește clătinarea? Dacă nu prea bine, ce alegeri poți face ca să stai mai bine la acest capitol? Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Efeseni 4:14. Să ne arătăm mulțumitori.
Epistola către Evrei încheie această secțiune precizând că răspunsul potrivit față de Dumnezeu pentru toate lucrurile minunate pe care le-a făcut pentru noi este să manifestăm recunoștință, aducându-i o închinare corespunzătoare. Cum îi aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută? Să ascultăm Evrei 12:28.
Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică.
Acum să comparăm cu Evrei 13, cu versetele 15 și 16.
Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui, și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac.
În sistemul vechiului legământ, jertfirea animalelor constituia modalitatea prin care oamenii își manifestau vizibil pocăința și recunoștința. Aceste jertfe nu erau altceva decât semnul recunoștinței și al pocăinței din inima închinătorului. Așadar, Dumnezeu a clarificat în psalmii și prin intermediul prorocilor că ceea ce îi este cu adevărat plăcut nu este sângele animalelor, ci recunoștința, faptele bune și purtarea neprihănită a închinătorilor. Pavel ne invită des să ne închinăm lui Dumnezeu în sanctuarul ceresc, aducându-i jertfe de laudă, de mărturisire, de recunoștință și de fapte bune, care constituie adevărata închinare plăcută lui. Noi aducem aceste jertfe pe pământ, dar ele sunt primite în ceruri. Acest îndemn cuprinde toate apelurile pe care autorul le-a făcut de-a lungul epistolei ca oamenii să mărturisească numele lui Iisus și încurajările lui Dumnezeu ca noi să continuăm să facem fapte bune. Invitația pe care Pavel o adresează credincioșilor de a-i aduce lui Dumnezeu o închinare plăcută presupune că de acum ei sunt într-adevăr un popor de preoți care au fost făcuți desăvârșiți și au fost sfințiți prin jertfa lui Iisus. Acest lucru reprezintă împlinirea planului pe care Dumnezeu l-a avut inițial cu copiii lui Israel, și anume ca ei să fie un neam de preoți prin care El să transmită lumii vestea bună a mântuirii. Evrei 13:1-6 descrie în termeni practici ce înseamnă să facem bine și să împărțim ce avem. Aceasta înseamnă să manifestăm dragostea frățească, la fel cum Iisus a manifestat-o față de noi. înseamnă să fim ospitalieri, să-i vizităm pe cei care sunt în închisoare sau care sunt chinuiți și să ne ținem departe de adulter și de lăcomie.
De ce este important să socotim faptele bune și dărnicia ca fiind o parte din închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu? Totodată, care sunt acele căi prin care putem compromite jertfele spirituale pe care îi aducem lui Dumnezeu? Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot, ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate, adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi, praznicele voastre, mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât v-ați ruga de mult, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă deci și curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Isaia 1, 11 la 17. Un gând de încheiere. În timpul celor 1000 de ani, dintre prima și a doua înviere, are loc judecarea celor răi. Apostolul Pavel arată că această judecată este un proces care urmează după a doua venire. De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Daniel declară că atunci când a venit cel îmbătrânit de zile, judecata a fost dată sfinților celui prea înalt. În timpul acesta, cei neprihăniți domnesc în calitate de regi și preoți ai lui Dumnezeu. Ioan spune în Apocalipsa: și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Ei vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Aceasta este perioada în care, după cum a prezis apostolul Pavel, sfinții vor judeca lumea. Împreună cu Hristos, ei îi judecă pe cei răi, raportând faptele lor la codul de legi, Biblia, și hotărând în dreptul fiecărui caz, în funcție de faptele făcute în timpul vieții. Pedeapsa pe care cei nelegiuiți trebuie să o suporte este măsurată după faptele lor și este scrisă în dreptul numelui lor în Cartea Morții. Satana și îngerii lui sunt de asemenea judecați de Hristos și de poporul său. Ellen White, Tragedia veacurilor, pagina 660 și 661. Vă mulțumim că ați fost cu noi și vă dorim multe binecuvântări cerești.